Մի կողմ շրջվելով, փախստականը աղեղից թողած նետի արագությամբ սլացավ դեպի խարույկը. Մի թռիչքով թռավ բոցի սյունի վրայից և հաջողությամբ անցնելով մի խումբ հետապնդողներից հայտնվեց բացատի մյուս կողմում. Բայց այստեղ էլ նրա առաջը կտրեցին, ստիպեցին ետ դառնալ. Այն ժամանակ նա ամբոխը ճեղքելով և անցնելով մի փորձել արավ, կարծես զինակից որոնելով. Դրան հաջորդեց մի քանի վայրկյան, որոնց ընթացքում Դունկանը արագաշարժ ու քաջարի պատանուն համարում էր կորած. Ոչինչ չէր կարելի տեսնել, բացի սև մարդկային կերպարանքներից, որոնք աներևակայելի հուզմունքով այս ու այն կողմն էին վազում. Օդում երևում էին բարձրացված ձեռքեր, փայլող դանակներ, սարսափելի մահակներ. Սակայն հարվածները ընկնում էին, ըստ երևույթին, անհաջող. Կանան սուրճիչերը և ռազմիկների կատաղի որնոցները այս տեսարանի թողած տպավորությունը ավելի էին ուժեղացնում. Երբեմն Դունկանին հաջողվում էր հայացքով որսալ այն թեթև կերպարանքը, որը օդը ճեղքում էր որևէ հուսահատ ցատկումով. Եվ նա ավելի շուտ հույս ուներ, քան հավատում էր, որ գերին շարունակում էր տիրապետել իր զարմանալի մկանները. Հանկարծ ամբոխը շրջվեց, մոտեցավ այն տեղին, որտեղ կանգնած էր Դունկանը. Մեկի ծանր կերպարանքը ետևի կողմից մտավ կանանց ու երեխաների խմբի մեջ, որոնք հրհրումից ընկնում էին. Ընդհանուր իրարանցման մեջ կրկին գերի հայտնվեց. Սակայն մարդկային համբերատարությամբ դաժան փորձարկումը այլևս տանել չկարողացավ. Թվում էր, որ անծանոթը դա գիտակցում էր. Օգտվելով մի ակնթարթով գոյացած անցքից, նա նետի պես սլացավ ռազմիկների մոտով և հուսահատ, ինչպես թվաց Դունկանին, անտարին հասնելու վերջին փորձն արավ. Իր ուժերը պահած, մի բարձրահասակ, հսկա հուրոն վազում էր նրա ետևից. Եվ նրա բարձրացրած ձեռքը արդեն պատրաստ էր հարվածելու, բայց Դունկանը ոտը դեմ արավ նրա ոտին, և կատաղորեն սլացող վայրենին զոհից մի քանի ֆուտի վրա թրմփաց գետնին. Թեև այս բոլորը կատարվեց միակ ընթարթում, սակայն գերին շահավետ կերպով օգտագործեց այդ ժամանակամիջոցը. Նա շուռ եկավ. Նորից գիսավոր աստղի նման փայլեց Դունկանի աչքերի առջև, և հետևյալ մոմենտին կանգնած էր հանդարտ հենված տոտեմին, փոքրիկ նախշված սյունին, որը գտնվում էր գլխավոր խրճիթի առջև. Վախենալով, որ գերուն վտանգից ազատելու մեջ ունեցած մասնակցությունը կարող է իր համար օրհասական լինել, Դունկանը իսկույն հեռացավ այդտեղից. Նա հետևեց խրճիթին մոտեցող հնդկացիների ամբոխին, որը մռայլ ու լուռ էր, ինչպես յուրաքանչյուր ամբոխ. Հետաքրքրությունից կամ գուցե ուրիշ ավելի ազդիվ զգացմունքից դրթված, Դունկանը մոտեցավ անծանոթին. Վերջինս կանգնած էր, մի ձեռքով սյունը գրկած, որը նրան անձեռնմխելի էր դարձնում, և շնչում էր ծանր ու դժվարությամբ իր արած ջանքերից հետո. Սակայն ոչ մի շարժումով իր կրած տանջանքները չէր ցուցաբերում. Նա այժմ գտնվում էր սրբազան սովորության պաշտպանության տակ մինչև այն ժամանակ, երբ ցեղը իր խորհրդում կքննարկի և կորոշի նրա վիճակը. Սակայն այդ խորհրդակցության արդյունքը գուշակելը դժվար չէր. Հուրորների բարարանում այնպիսի հայհոյանք չկար, որը հիասթափված կանայք չասեին անծանոթին. Նրանք ծաղրում էին գերու կատարած ջանքերը, ասում էին նրան, թե նրա ոտները ձեռքերից լավ են, որ նա պետք է թևեր ունենար, որովհետև աղեղի ու դանակի գործածությանը ծանոթ չէր. Սակայն այս բոլոր ծաղրանքներին գերին ոչ մի խոսքով չէր պատասխանում. Նրա դեմքը միայն իր սեփական արժանապատվության և արհամարանքի զգացմունք էր արտահայտում. Կանանց հայհոյանքները ավելի անմիտ էին դառնում, որոնց հետևում էին սուր ոռնոցներ. Այն կինը, որը շրջահայեցորեն վառում էր ցախի կույտերը, ամբոխի միջից անցավ և սյունի առջև, որի մոտ կանգնած էր անծանոթը, իր համար տեղ մաքրեց. Այս կնոջ զզվելի, չորացած կերպարանքը մտածել էր տալիս, որ նա կախարդ է. Այդ անունով էլ նա օգտվում էր իր ցեղի մեջ. Ետ գցելով իր թեթև շորերը, նա արհամարանքով պարզեց ոսկրոտ ձեռքը. Եվ խոսելով լենապների բարբառով, սկսեց իր ծաղրանքը.
«Լսիր, դե լավ ար»,
ասաց նա, մատները նրա դեմքի մոտ չրթացնելով.
«Ձեր ցեղը կանացի ցեղ է, և թիակ ավելի կսազի ձեզ, քան հրացանը. Ձեր կանայք եղջերուների մայրեր են, և եթե ձեր մեջ արջ կամ վայրի կատու կամ օձ ծնվեր, դուք փախուստի կդիմեիք. Հուրոնների աղջիկները քեզ համար շրջազգեստ կկարեն, իսկ մենք քեզ համար մարդ կփնտրենք».
Այս ապշեցուցիչ վարմունքին հետևեց վայրի ծիծաղը, որի ժամանակ դեռահաս կանանց ավելի քնքուշ և երաժշտական ձայները տարօրինակ կերպով խառնվում էին իրենց պառավ ընկերուհու ճղճղան ձայնին։ Սակայն անծանոթը այդ բոլոր ծաղրանքից բարձր էր կանգնած. Նա կարծես չէր նկատում, որ շրջապատված է թշնամիներով, և միայն մի անգամ նրա գոռոզ հայացքը այս տեսարանի լուր ու մռայլ վկաների ռազմիկների կողմը դարձավ. Գերու ինքնազսպումից կատաղության հասած կինը ձեռքերը կողքին կանթեց և զայրացուցիչ կեցվածք ընդունելով, նորից չարամիտ խոսքերի հեղեղ թափեց. Սակայն նա իզուր էր իր խանդը վատնում, թեև պառավը իր ցեղակիցների մեջ լավ հայհոյողի հրճակ ուներ, և կատաղության այն աստիճանի հասավ, որ շրթունքներին փրփուր երևաց, սակայն անծանոթի անշարժ դեմքի ոչ մի մկանը չցնցվեց. Նրա անտարբերության ազդեցությունը սկսեց տարածվել հանդիսատեսների վրա. Մի ինչ-որ պատանի, որը հազիվ էր դուրս եկել տղայական հասակից, փորձեց օգնել կախարդին. Զոհի դեմքի առաջ տոմահաուկը թափահարելով, նա կախարդի հայհոյանքներին ավելացրեց իր անմիտ պարծենկոտ խոսքերը. Գերին երեսը դեպի լույսը դարձրեց և ծայրագույն արհամարանքով նայեց պատանուն, վերևից ներքև. Հետևյալ ակնթարթին նա արդեն զսպեց իրեն և առաջվա նման հանգիստ կանգնեց, հենվելով սյունին. Բայց դրության փոփոխությունը Դունկանին թույլ տվեց հայացք փոխանակել ունկասի քաջարի ու թափանցիկ հայացքի հետ. Ապշած և իր բարեկամի ճգնաժամային դրությունից սաստիկ տխրած, Խեյվորդը այս հայացքի տակ ընկրկեց, երկյուղ կրելով, որ որևէ կերպ կարող է գերու վիճակը արագացնել. Այնուամենայնիվ, այդպիսի երկյուղների համար ոչ մի հիմնական պատճառ չկար. Այդ ժամանակ մի ռազմիկ գրգռված ամբոխի միջից իր համար ճանապարհ բացեց. Մռայլ շարժումով կանանց և երեխաներին մի կողմ հրելով, նա բռնեց ունկասի ձեռքը և տարավ այն խրճիթի դռան մոտ, որտեղ տեղի ուներ ցեղի խորուրդը. Նրան հետևեցին բոլոր առաջնորդները և նշանավոր ռազմիկների մեծ մասը. Մտահոգված, Խեյվորդը միջոց գտավ մտնելու հնդկացիների ամբոխի մեջ, առանց դրանց վտանգավոր ուշադրությունը իր վրա դարձնելու. Մի քանի րոպեի ընթացքում ներկա եղողները տեղավորվեցին խրճիթում, համաձայն իրենց ազդեցության, որով օգտվում էին ցեղի մեջ. Ընդհանրապես պահպանվում էր այն կարգը, որը տեղի ուներ Խեյվորդի հարցուփորձի ժամանակ. Ձեր ռազմիկները և գլխավոր առաջնորդները գրավեցին լայնարձակ շենքի միջին մասը, որը լուսավորված էր վառվող ջահի ուժեղ լույսով. Խրճիթի մեջտեղում երթիկի տակ, որի միջից երևում էր աստղերի փայլփլոցը, հանդարտ, բարձրահասակ ու մտախոհ կանգնած էր ունկասը. Նրա հպարտ, գոռոզ տեսքը իր թշնամիների կողմից չէր կարող չնկատվել. Նրանց հայացքները հաճախ կանգ էին առնում նրա դեմքին այնպիսի արտահայտությամբ, որը թեև վկայում էր իրենց որոշման անդրդվելիությունը, սակայն պարզորեն երևում էր նրանց զարմանքը գերու համարձակության հանդեպ. Բոլորովին ուրիշ էր այն մարդը, որին Դունկանը տեսավ Ունկասի կողքին, մինչև վերջինիս հանդուգ ընթրիչքը։ Այդ անսպասելի փախուստի հետևանքով առաջացած աղմուկի և իրարանցման մեջ նա մնաց անշարժ, որպես խայտառակություն պատկերացնող արձան. Թեև ոչ մի ձեռք չմեկնվեց դեպի նա, ոչ մի զույգ աչք չհետևեց նրա շարժումներին, նա այնուամենայնիվ մտավ խրճիթ, կարծես ճակատագրի կողմից հարկադրված լինելով, այն ճակատագրի, որի պատվիրաններին նա, ըստ երևույթին, ենթարկվում էր առանց պայքարի. Խեյվորդը օգտվեց առաջին դեպքից, որ նայի նրա երեսին. Հոգու խորքում երկուղ կրելով, որ իր բարեկամներից մեկը դուրս գա. Սակայն դեմքը նրան անծանոթ էր, և դեռ ավելի անբացատրելի էր այն, որ կրում էր հուրոնների բոլոր որոշիչ նշանները. Սակայն իր ցեղակիցների հետ խառնվելու փոխարեն նստեց մի կողմում կորացած, ստորացած դիրքով, կարծես աշխատելով, որքան կարելի է քիչ տեղ բռնել. Երբ բոլոր հնդկացիները նստեցին և խրճիթում տիրեց անդորություն, ընթերցողին արդեն հայտնի ալեհեր առաջնորդը բարձրաձայն խոսեց Լեննի լենապների բարբառով.
«Դե լավար», ասաց նա. «Թեև դու կանանց ցեղին ես պատկանում, բայց այնուամենայնիվ դու քեզ պահեցիր իբրև տղամարդ. ես քեզ կկերակրեի, բայց նա, ով կիսում է իր ճաշը հուրոնի հետ, պետք է նրա բարեկամը դառնա. մինչև արևի դուրս գալը խաղաղությամբ մնա. կհայտնենք քեզ մեր որոշումը». «Յոթ գիշեր և այդքան էլ ամռան օր ես պաս եմ պահել հուրոններին հետապնդելիս», առարկեց Ունկասը. «Լենապների զավակները կարողանում են քայլել արդարության արահետով, սովից չտանջվելով. իմ երկու ռազմիկները հետապնդում են քո ընկերոջը», շարունակեց առաջնորդը, ուշադրություն չդարձնելով գերու պարծենկոտությանը. «Երբ նրանք վերադառնան, մեր ծերունիները կասեն քեզ, պիտի մեռնես, թե պիտի ապրես». «Միթե հուրոնն ականջ չունի», արհամարանքով բացականչեց Ունկասը. «Այն ժամանակից, երբ Դելավարը ձեր գերին է դարձել, երկու անգամ լսել է իր ծանոթ հրացանի կրակոցը, ձեր ռազմիկները երբեք չեն վերադառնա». Այս համարձակ հաստատմանը հետևեց կարճատև ու մռայլ ընդմիջում. Դունկանը, հասկանալով, որ մոհիկանը ակնարկում է հետախույզի օրհասական հրացանը, կռացավ, ուշադրությամբ դիտելով այն տպավորությունը, որ այդ ակնարկը կարող էր թողնել հաղթողների վրա. Սակայն առաջնորդը բավականացավ հասարակ առարկումով. «Եթե լենապները այդքան հմուտ են, ինչու նրանց քաջ ռազմիկներից մեկը գտնվում է այստեղ»։ «Նա հետևում էր փախչող վախկոտներին և թակարդի մեջ ընկավ. իմաստուն ջրշունն էլ կարող է բռնվել»։ Այսպես խոսելով, նա մատով ցույց տվեց մի կողմում նստած հուրոնին. ընդհանուր լռության մեջ բոլորի հայացքները ուղղվեցին այդ մարդու վրա, և հանդարտ սպառնական տրտունջ լսվեց ամբոխի միջից. Չարագուշակ ձայները կանանց և երեխաներին խրճիթ գրավեցին. Այնքան նեղվածք դարձավ, որ ներկա եղողների ուսերի միջից ոչ մի անցք չմնաց, որտեղից որևէ մեկի սև դեմքը չնայեր։ Այդ ժամանակ ձեր ռազմիկները խրճիթի կենտրոնում իրար հետ կարճ խոսքեր էին փոխանակում. Հետո էլի երկարատև ու հանդիսավոր ընդմիջում վրա հասավ. Բոլորը անզգայացել էին լուրջ և կարևոր որոշման սպասելով. Ետևում գտնվողները կանգնեցին ոտքի ծայրերին, որ տեսնեն, թե ինչ է կատարվում, և մինչև անգամ գերին ավելի խոր զգացման ազդեցության տակ մոռացավ իր պատկառանքը, և գլուխը բարձրացնելով ներկա եղողների հայացքի առաջ բաց արեց իր դեմքի արհամարված դիմագծերը, որ անհանգիստ ու երկյուղած հայացք գցի առաջնորդի մռայլ ժողովի վրա։ Վերջապես առաջնորդը խախտեց լռությունը։ Տեղից բարձրանալով և անցնելով Ունկասի մոտով, նա արժանավայել դիրքով կանգնեց հանցագործի առջև։ Այդ պահին ոսկրոտ կինը ձեռքին ջահ բռնած և ինչ-որ անլսելի բառեր, գուցե անեծքներ փնթփնթալով,
դանդաղ, պարգալով մտավ ժողովրդի մեջ։ Թեև նրա հայտնվելը հանդիսանում էր որպես անկոչ միջամտություն դատարանի արարողության մեջ, սակայն նրա վրա ոչ ոք ուշադրություն չդարձրեց։ Մոտենալով ունկասին, նա իր բոցավար խանձողին այնպիսի դրություն տվեց, որ կարմրագույն լույսով լուսավորի նրա դեմքը, և նրա ամենափոքր հուզմունքը նկատելի դարձնի։ Մոհիկանը պահեց իր հաստատուն և գոռոզ կեցվածքը, և նրա աչքերը միշտ հառած էին դեպի տարածությունը, կարծես թե հաղթահարելով բոլոր արգելքները։ Գոհ իր զննությամբ կինը հեռացավ ունկասից և իր խանձողով լուսավորեց վախկոտ հուրոնի դեմքը։ Հուրոնը մարտական նախշեր էր կրում։ Շորերը հազիվ էին ծածկում նրա հրաշալի կերպարանքը։ Ջահի լույսի տակ նա պարզ երևում էր, ոտից մինչև գլուխ։ Դունկանը սարսափով շուռ եկավ, տեստելով, թե ինչպես ջղաձգաբար ցնցվում էր նրա մարմինը։ Այս տխուր և ամոթալի տեսարանը տեստելով, կինը խղճալի ճիչ արձակեց։ Բայց այդ ժամանակ առաջնորդը, ձեռքը առաջ պարզելով, կամաց հեռացրեց նրան։
«Երերուն եղեք»,
ասաց նա, դիմելով երիտասարդ հանցագործին, իր մայրենի լեզվով, ապա անունը տալով։
«Թեև մեծ ոգին, քեզ գրավիչ արտաքին է տվել. այնուամենայնիվ, ավելի լավ կլիներ, որ դու լույս աշխարհ չգայիր. քո ձայնը բարձր լսվում է գյուղում, իսկ կռվի մեջ չի լսվում. Իմ երիտասարդ ռազմիկներից ոչ մեկը տոմահաուկը քեզպես խոր չի մտցնում ռազմական վարժությունների սյունի մեջ. Սակայն, թշնամին գիտե, թե ինչպիսին է քո մեջքը, և երբեք չի տեսել, թե ինչ գույնի են քո աչքերը. Երեք անգամ քեզ կռվի կանչեցին, և երեք անգամ էլ մոռացար պատասխան տալ. քո ցեղի մարդիկ քո անունը երբեք չեն արտասանի. քո անունը մոռացված է».
Այն ժամանակ, երբ առաջնորդ արտասանում էր այս խոսքերը, յուրաքանչյուր նախադասությունից հետո կանգ առնելով, որ ուժեղացնի նրանց ազդեցությունը, հանցագործը հարգելով նրա աստիճանը և տարիքը, բարձրացրեց գլուխը։ Պատկառանքի, սարսափի և գոռոզության արտահայտությունները անընդհատ փոփոխվում էին նրա դեմքին։ Հոգեկան տանջանքից նեղացած աչքերը թափառում էին, կանգ առնելով մարդկանցից մեկի կամ մյուսի վրա, որոնցից կախված էր նրա վիճակը։ Վերջին րոպեին գոռոզությունը հաղթեց։ Նա վերկացավ և կուրծքը մերկացնելով, հաստատուն կերպով նայեց սուր փայլուն դանակին, որն արդեն նրա վրա էր բարձրացրել անողոք դատավորը։ Նա մինչև անգամ ժպտաց, երբ զենքը խրվում էր նրա սիրտը, կարծես ուրախանալով, որ մահը ավելի քիչ էր սարսափելի, քան ինքը ենթադրում էր։ Եվ ծանրորեն երեստի վայր ընկավ ունկասի ոտների մոտ, որ շարունակում էր կանգնել մռայլ և անհողդողդ։ Կինը ճչաց, և ջահը գետին դիպցնելով հանգցրեց, խրճիթը խավարի մեջ ընկղմելով։ Հանդիսատեսների խումբը շտապով հեռացավ դատական ատյանից, և Դունկանին թվաց, որ խրճիթում ոչ ոք չմնաց, բացի իրենից և հուրոնի դողդողացող մարմնից։